Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Ja sam Sandra Čerin. Odnosi na relaciji Sjedinjene Američke Države Venezuela čini se da nikada nisu bili gori. Samo dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potpisao ukaz o blokadi imovine vlasti Venezuele u Sjedinjenim Državama, lider te zemlje Nicolas Maduro izjavio je da posjeduje dokaze da je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton dao odobrenje za atentat na njega. Tim povodom razgovaram sa Rajkom Petrovićem iz Instituta za evropske studije. Dobrodošli.
Hvala.
Rajko Maduro tvrdi da postoje svedoci da su John Bolton i bivši predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos naložili opozicionaru Julio Berhesu da ubije Madura. Koliko ima istine u ovim optužbama, prilično teškim?
Pa ovo nije prvi put da je Maduro izneo takvu vrstu optužbe ni na račun Johna Boltona, ni na račun bivšeg predsjednika Kolumbije Santosa. On je svega nekoliko dana nakon što je prošle godine 4. avgusta, dakle 2018. godine, izvršen pokušaj atentata, upravo optužio njih dvojicu, mada je tada veći akcenat bio na samom predsjedniku Kolumbije. Čak je i Ministarstvo spoljnih poslova Venezuele izdalo zvanično saopštenje gde oni smatraju da je to bio direktni napad Kolumbije na unutrašnja pitanja u Venezueli i tako dalje. Navodno postoje određene osobe koje su čak bili pripadnici venecuelanskih vojnih snaga pre toga, koje su zajedno sa bivšim gerilcima iz Kolumbije, navodi se da je čak oko 750 ljudi bilo umešano u taj pokušaj atentata, dakle da su oni trenutno ti koji bi mogli biti svedoci u tom slučaju. Ono što je zanimljivo jeste da Maduro nije optužio Donalda Trumpa lično, iako je i on prošle godine bio predsjednik, dakle, Amerike, i to je eksplicitno izjavio.
Rekao, da, on je rekao nema dokaze protiv Trumpa, ali ima protiv Johna Boltona.
Tako je, i on smatra da pre svega venezuelanske vlasti treba da pokrenu neku vrstu istrage protiv samog Boltona, a implicitno je pozvao i Sjedinjene Američke Države da isto to učine.
Može li Venezueli neko da pomogne u ovoj istrazi i da li mislite da će ta istraga i njeni eventualni rezultati možda doći i do nekih viših instanca međunarodnih?
Pa svakako da je to moguće pokrenuti pred međunarodnim institucijama koje se bave tim pitanjima, ali s obzirom da Sjedinjene Američke Države po mom mišljenju potpunosti kontrolišu danas te institucije, jako je teško očekivati da će se nešto po tom pitanju desiti. Mislim, imamo primjer Turske gde su određene strukture povezane sa Gulenom iz Amerike pokušale državni udar, pa je Turska odlučila sama da sprovede istragu, znajući prosto neka prethodna iskustva da je to jako teško učiniti. Ja bih ovdje samo pomenuo, dakle, Osvalda Garciju Palomu. On je bio, dakle, jedan od predvodnika tog pokušaja atentata, bar tako venecuelanske vlasti tvrde, a on je bio jedan od oficira u venecuelanskoj vojsci pre toga. Dakle, očigledno je da su CIA ili neke druge obaveštajne strukture SAD-a još odavno vrbovale neke od vojnih, pre svega lidera u Venezueli, pošto vojska i dalje prilično ima jaku moć u svojim rukama na tom prostoru.
Znamo da je u Venezueli Juan Guaido, lider opozicije, pre više sada već od 6 mjeseci sebe proglasio za predsjednika, dobio je priznanje Sjedinjenih Američkih Država, mnogih drugih zemalja zapada. Kakva je trenutno situacija u Venezueli sa tim, da kažemo, dvovlašćem i koliku podršku Guaido ima po tvojim saznanjima venezuelanske armije i policije?
Što se tiče venecuelanske armije koju kontroliše, dakle, ministar odbrane Vladimir Padrino, general, ona je u potpunosti odana predsjedniku Maduru. Tu za sada nema nikakve dileme. Ja sam u jednoj od prethodnih emisija gostujući ovdje na Sputniku rekao da zapravo glavno pitanje i za Madura, ali i za one spolja koji podržavaju Guaida, zapravo kakav će sud o svemu tome doneti Vladimir Padrino. s obzirom da on rukovodi tim starim oficirskim korom iz doba Čaveza. U ideološkom smislu oni su i dalje tvrdi čavisti i mislim da je to jedan od ključnih garanata opstanka Madura na vlasti u ovom trenutku.
Interesantno je da je Maduro izašao sa ponovo, kako vi kažete, optužbama protiv Boltona i bivšeg predsjednika Kolumbije samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlučio da zamrzne imovinu Venezuele u Sjedinjenim Državama. Da li treba povezivati taj trenutak ili možda Maduro, kako neki analitičari smatraju, je načuo za novi pokušaj atentata pa je prosto ovim pokušao da ga na neki način spreči?
Pa sigurno da je to bio jedan od načina kako Venezuela može da odgovori na sve te pritiske. Ja bih samo podsjetio gledalce, dakle u utorak ove sedmice Donald Trump lično je potpisao ukaz o blokadi imovine, kako tamo stoji, vlasti Venezuele. To zapravo se odnosi na celokupnu imovinu same države Venezuele u SAD-u, zatim vlade Venezuele, njene centralne banke, njene nacionalne naftne kompanije, ali i svim ljudima koji su zapravo u tom političkom sistemu Venezuele. I te sankcije, između ostalog, se odnose i na pripadnike državljane drugih država koji imaju nameru da posluju sa bilo kim iz vlasti u Venezueli, a isto tako naravno zabranjeno je državljanima SAD ili kompanijama koji imaju sedište u SAD da vode bilo kakvu trgovinu, razmenu ili da imaju bilo kakve komunikacije sa Madurom. Naravno da Venezuela pokušava na sve moguće načine da internacionalizuje ovaj problem, a da je on prilično već internacionalizovan. Pazite, kada iz Sjedinjenih Američkih Država, iz samog državnog vrha dolaze ocjene da je vrijeme dijaloga prošlo i da je vrijeme za konkretne akcije, onda Venezueli ne preostaje ništa drugo nego da kažemo na jedan tako ogoljen način pokuša da predstavi u kakvoj situaciji se nalazi ta zemlja. Kada govorim o ovim sankcijama, čak i američki ekonomski eksperti se slažu u oceni da one ne mogu ugroziti venezuelansku ekonomiju jer je ona prosto već duboko ugrožena, prosto oni ne mogu erodirati bilo šta drugo u tom ekonomskom sistemu koji je zbog svih prethodnih sankcija i pada cene nafte trenutno u kolapsu.
Pomenuli ste sankcije, vezano za te sankcije govorila je potpredsjednica Venezuele da je ovo što je američki predsjednik uradio blokadom imovine te zemlje u Sjedinjenim Državama opasan presedan i za druge zemlje. Tako da li je pravo?
Da, potpredsjednica Delcy Rodriguez je to izjavila neposredno nakon što je Trump, to jest američka administracija, objavila taj ukaz o blokadi imovine. Pa da je reč o presedanu, bar kad se govori o Sjedinjenim Američkim Državama, nije. One su to radile sa drugim zemljama, pogotovo i sa latinoameričkim zemljama. Imamo primjer Kube, koju, na primjer, takve vrste sankcija nisu uspjele da slome, ali ipak danas živimo u vremenu u kome je svjetska ekonomija izuzetno povezana, gdje kompanije iz raznih država posluju u drugim državama i Delcy Rodriguez je zapravo rekla da je to atak na privatnu svojinu, što je onako jedna od najsvetijih stvari, po znacima navoda, u Sjedinjenim Američkim Državama, i da je to loša poruka sutra za kineske ili neke druge kompanije da ukoliko njihova država ne bude radila ono što je po volji SAD-a, mogu očekivati jednu takvu vrstu blokade. A Samuel Moncada, koji je ambasador Venezuele pri Ujedinjenim Nacijama, je baš u Njujorku, dakle u srcu SAD-a, izjavio posle tih sankcija da je ovo ekonomski terorizam zapravo koji se vrši u Venezueli. I da
jeste li? Da li je zaista?
Pa jeste, ali to je samo, da kažemo, jedna kap u moru svog tog ekonomskog terora koji ta država proživljava tokom prethodnih godina, pa i decenija.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je saopštilo da se zabrinuto što će prati dešavanje u Sjedinjenim Državama upravo onim povodom koji ste vi pomenuli, a to je poruka iz Vašingtona da je vreme dijaloga prošlo i da je vreme za konkretne akcije. Sasvim sigurno je da su oni mislili na ove sankcije koje su uveli, ali da li treba strahovati i od nekih drugih akcija poput onih vojnih? Da li su one sada izvesnije nego ikada do sada?
Pazite, Donald Trump je još pre par mjeseci rekao u svom stilu, dakle vrlo kratko, da je vojna intervencija jedna od opcija koja je na stolu. I mi nikada nismo čuli drugačiju vrstu odgovora u mjesecima koji su slijedili. nju na neke duže staze ne treba isključivati. Ja mislim i dalje da u ovom trenutku do toga neće doći, ali će svakako doći do druge vrste pritisaka na Venecuelu. Jer baš kao što sam u jednom od intervjua prethodnih za Sputnik rekao, kada je Trump najavio da će zapravo staviti Venecuelu u karantin, ja sam rekao da će jedan od poteza biti još žešći pritisak zemalja Lima grupe, iz, pre svega Kolumbije i Brazila. I to se i desilo, dakle, ovih dana je u Limi, glavnom gradu Perua, održan summit gdje je bio John Bolton i gdje su bili, pazite, predstavnici svih 55 vlada koje u ovom trenutku priznaju Guaidá kao predsjednika, i tamo su se mogle čuti prilično oštre poruke. Kao prvo, Bolton je rekao da su pregovori koje je Maduro vodio sa opozicijom jedna potpuno nebitna stvar i da, pazite, ovo je konkretno prvi put da se tako direktno neki predstavnik SAD-a izašao i da je rekao da ni u kom slučaju Sjedinjene Američke Države ne pristaju, pazite, ne samo na to da Maduro ostane na vlasti, nego da se održe izbori dok je on na vlasti. Oni prosto to ne žele jer smatraju, jeli, što je potpuno apsurdno opravdanje, da će on, odnosno njegova vlast, manipulisati izbornim zakonodavstvom i tako dalje. A na primjer, na tom samitu je Wilbur Ross, koji je američki sekretar za trgovinu, dakle na tom samitu Lima grupe u Peru, izjavio da Sjedinjene Američke, na neki način je otkrio plan koji oni imaju za Venecuelu, što smo svi mi mogli da naslutimo, dakle da kada je reč o Maduru nema nikakve šanse da će on opstati na vlasti, da je za Sjedinjene Američke Države jedino prihvatljivo da na vlasti bude Juan Guaidó i da će Venecuela, pod znacima navoda oslobođena pod rukovodstvom Guaidá, dozvoliti stranim kompanijama da uđu u njen naftni sektor, rudarski sektor i poljoprivredni sektor. Tako da su, da kažemo, sve
praktično
karte na stol.
Otvorili karte, jasno. Da li je taj sastanak Lima grupe između ostalog bio i razlog što je Nicolás Maduro odlučio da se ne pojavi na pregovorima sa opozicijom koji su trebali da se održe 8. i 9. augusta? On je od toga odustao, rekao je da je Washington zapravo sabotirao te pregovore.
U suštini, venecuelanska vlast iznijela dva ključna razloga zbog čega je odlučeno da se na Barbados ne pošalju pregovarači zvanične vlade Venecuele. Prvo, to je što su SAD ponovo uvele sankcije, a drugo što je Juan Guaidó javno izašao i rekao, dakle, i narodu i poručio Maduru da on te sankcije podržava. Tako da je Maduro očigledno smatrao da je takvo ponašanje besmisleno i da pregovori nemaju smisla ako će se voditi na takav način. A na drugoj strani, upravo ovo što je rekao Bolton, da su ti pregovori vlasti opozicije potpuno besmisleni, još jednom govori u prilog tome da Maduro nije imao drugi izbor. Mada je se njegov ministar za komunikacije Rodriguez zapravo preko Twittera oglasio i objasnio zbog čega su odlučili se na takav potez. Ja mislim da su ti pregovori išli u dobrom pravcu.
Upravo sam to htjela da pitam.
Da, da je Maduro pokazao spremnost. Po meni on je napravio grešku na samom početku što je prihvatio da se pregovori vode na Barbadosu, posrednik je Norveška kao jedna od zemalja koja se prosto nije svrstala ni na stranu Madura, ni na stranu Guaidá, dakle to je čisto formalno u protokolarnom smislu, ali ako je već pristao na to, mislim da on pokazao dobru volju i da je i opozicija čak prihvatajući pregovore zapravo vidjela da je to jedna od realnih opcija da se kriza prevaziđe, ali da to očigledno Sjedinjenim Američkim Državama nikako ne odgovara, upravo zbog ovoga što je Wilbur Ross i rekao, dakle njima odgovara samo situacija u kojoj će Guaidó biti na vlasti,
a oni preuzeti sve naftne i druge resurse.
To su njihove reči bukvalno. Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku.
rs.sputniknews.com. Slušate Sputnik intervju o tome da li je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton dao odobrenje za atentat na venecuelanskog lidera Nicolasa Madura. Razgovaram sa Rajkom Petrovićem sa Instituta za evropske studije. Kako vi ocenjujete Juana Guaidá i njegovo ponašanje i uspehe ili neuspehe u prethodnih 6 meseci? Ima li razloga da bude ponosan na sebe i na ono što je uradio? Imaju li razloga njegovi zapadni mentori da budu zadovoljni upravo njegovim izborom?
Pa oni su morali nekog da odaberu, da prosto bude predvodnik te opozicije kao što to su radili u nekim drugim državama. On svakako nije bio na visini zadatka, jer ne samo da nije uspeo da slomi Madurov režim, da preuzme vlast, što je ipak prilično veliki zalogaj za jedno kratko vreme, dakle od januara do danas, pola godine, ali on nije uspeo, na primjer, da održi živahnost tih protesta, jer ti protesti opozicije su sada potpuno marginalizovani. Oni se praktično ni ne odvijaju, dok je Maduro i dalje sposoban, kao što je se desilo pre par dana, da izvede ljude na ulicu koji su posljednjih dana protestovali zbog sankcija Venecueli u znak podrške za Madura. Postoje i drugi opozicioni lideri koji nisu zadovoljni, da kažemo, delom kolača koji su u toj raspodeli moći dobili. A to su bili ljudi koji su imali daleko veću moć u opoziciji pre pojave Gvaida, jer Gvaido je bio prilično nepoznat političar. On jeste bio predsjednik Narodne skupštine, ali on je mlad, ima 36 godina. Tu su, na primjer, Leopoldo López, koji je bio bivši zatvorenik tog čavističkog režima, kako ga on naziva. On je osnivač partije Prvo pravda, kao jedne od najjačih opozicionih partija, koja se prva usprotivila početkom 2000-ih Čavezu. Tu je, na primjer, Enrique Capriles, on je guverner Mirande, to je druga savezna država po veličini u Venecueli, dakle čovjek koji ima neku konkretnu moć u svojim rukama, tako da nezadovoljstvo postoji u samoj opoziciji. Ali ja mislim da će Sjedinjene Američke Države i dalje podržavati Gvaida iz jednog prostog razloga. Nikada se nije desilo da su Sjedinjene Američke Države, da su neki njihovi predstavnici izašli i rekli mi smo pogrešili u odabiru nekog čovjeka i tako dalje. Oni to sebi neće dopustiti i pokušat će da kompenzuju bilo kakve neuspehe ili nedostatke Gvaida na neki drugi način.
Ima li šanse da se možda opozicija koja, ili bar taj deo opozicije koja je nezadovoljan Gvaidovom politikom, okrene protiv njega, pridruži Maduru? Da li bi Maduro u ovom trenutku bio manje zlo ili ne, da tako kažem?
Oni, svakako postoji mogućnost da se okrenu protiv Juana Gvaida, ali da se priključe samom Maduru, znate, to je pitanje, u politici je sve moguće. Moguće, svakako bilo je i njihovih ljudi koji su bili spremni ili učestvovali na ovim pregovorima u Barbadosu, mada oni nisu trajali dugo, iako je Maduro, da podsjetimo gledaoce, pozvao opoziciju na trajni dijalog, dakle on nije postavio nikakve rokove, niti bilo šta tome slično. Verovatno je moguće da bi hteli da postignu dogovor sa Madurom o održavanju prevremenih izbora, predsjedničkih, i mada parlamentarni treba da se održe u narednom periodu, ali o tom potom vidjet ćemo. Ono što je sigurno jeste da sve dok SAD podržavaju Gvaida, mislim da on neće pristati na bilo kakav dogovor sa Madurom.
Ko po vašem mišljenju i može li iko pomoći Venecueli u ovom trenutku? Vidimo da čak i neke kineske kompanije ulaze na to tržište, odnosno pomažu vezano u naftnom sektoru. Ima li Venecueli pomoći sa strane?
Venecuela svakako ima svoje saveznike, to nije nikakva novost. Njen najveći saveznik u ovom trenutku je definitivno Kuba, jer američke obaveštajne službe procjenjuju da je tamo od 20 do 25 hiljada kubanskih vojnika, lekara, medicinskih sestara i tako dalje. I siguran sam da u tome ima istine. Na drugoj strani, zemlje poput, na primjer, Turske i Irana su zemlje koje formalno i svesredno podržavaju taj režim, ali ne postoji neki konkretan način da one pomognu. Dakle, ostaju u igri jedino Rusija i Kina. Na međunarodnom planu one će sigurno pomagati koliko je to u njihovoj moći. Dakle, bit će protiv bilo kakvih jednostranih pokušaja da se usvoje bilo kakve deklaracije ili rezolucije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ili tome slično. Spekuliše se da je Rusija poslala neke svoje specijalce ili ljude koji su vrhunski stručnjaci za vojnu obuku, s obzirom da je veliki deo venecuelanskog naoružanja ruskog porekla. Ja mislim da kada je reč o nekakvoj vojnoj pomoći, Kina će sigurno biti uzdržana. Kina je u proteklih nekoliko godina uložila par milijardi dolara u venecuelansku ekonomiju. Bukvalno je ubrizgala nekoliko milijardi dolara, znajući da postoji opravdana sumnja da li će Venecuela biti u stanju da taj novac vrati zbog svih ovih previranja. Kina će svakako nastojati da svoj kapital zaštiti na tom prostoru kao što je i do sada radila. Ali po meni velika opasnost za Venecuelu zapravo prijeti od Brazila i Kolumbije, i o tome smo također govorili. Kada se desio ovaj pokušaj atentata na Madura prošle godine, Maduro je optuživao predsjednika Kolumbije Santosa, između ostalog, da on pokušava da uvede Kolumbiju u rat sa Venecuelom, što bi bila izuzetno nezgodna situacija za samu Venecuelu, s obzirom da bi tada Sjedinjene Američke Države imale, pod znacima navoda, lakši zadatak da prosto samo podržavaju Kolumbiju, a da one direktno ne uđu u taj rat. Kolumbija je najveći trenutno saveznik politički Sjedinjenih Američkih Država na tom prostoru i od nje Venecuela može opravdano da strahuje, od novog predsjednika Dukea, koji je u potpunosti proamerički orijentisan. Također tu je i Brazil. Pazite, kada Sjedinjene Američke Države proglase Brazil za zemlju koja je njihov najveći politički vojni saveznik van NATO pakta, onda to znači mnogo toga, i tamo je Jair Bolsonaro na vlasti, da, koji je potpuno spreman da sluša sve te instrukcije iz Vašingtona. A koliko je sva ta situacija na južnoameričkom kontinentu apsurdna, možda najbolje govori podatak da je taj bivši predsjednik Kolumbije Santos 2016. godine dobio Nobelovu nagradu za mir. A nedugo nakon toga je očigledno umešan u pokušaj ubistva predsjednika jedne druge zemlje.
Pominjali smo da se nadamo tome da neće doći do vojne intervencije. Ukoliko bi se ona desila ipak kopnenim putem, čini mi se da smo o tome i pričali, da li su Kolumbija i Brazil zemlje preko koje bi to išlo?
Apsolutno, to su prosto Surinam bi isključio iz takve vrste analiza. Tu su Kolumbija i Venecuela, mada je reč o izuzetno nepristupačnom terenu, prašumskom. Ja sam opet više puta isticao, jer to ovdje ljudi retko znaju, pa čak i oni koji se bave Venecuelom. Prosto Venecuela ima 80% stanovnika u 6-7 primorskih gradova na severu, na obalama Karipskog mora. I mi smo vidjeli pre koliko nekoliko nedelja se desio incident kada je američki avion iz pravca Karipskog mora ušao u vazdušni prostor Venecuele, pa ga je presrao venecuelanski avion. Mislim da Sjedinjene Američke Države ipak ne mogu da napadnu Venecuelu iz tog pravca, jer bi to izazvalo katastrofu velikih razmjera, moguće više milijonske žrtve. Venecuela ima prilično dobru kopnenu armiju, ima prilično dobar vazdušni bezbednosni sistem, ali njena mornarica nije dovoljno razvijena da bi mogla da parira nekom ozbiljnijem napadu. Moguća je kopnena invazija iz pravca Kolumbije. Pazite, u Kolumbije praktično 50 godina unazad vođen tihi građanski rat. Tamo postoje mnogi ljudi koje možemo kolokvijalno nazvati psima rata, mnogi plaćenici koji bi bili spremni da učestvuju u takvim akcijama. Pazite, ako je u ovaj atentat, ako su istiniti navodi, atentat na Maduro od prošle godine bilo umešano 750 bivših iskusnih vojnika iz Kolumbije, onda je prosto jasno o čemu je reč. Mada je Venecuela, što se tiče ljudstva, svoje vojne sposobnosti, jedna od najvećih sila na južnoj američkom kontinentu. Ona ima oko 350.000, procjenjuje se, aktivnih vojnika. Ona može pola miliona ljudi vrlo brzo da mobiliše. Također imaju više stotina hiljada, čini mi se, pripadnika policijskih snaga, tako da i mislim da su Venecuelanci prilično odlučni u tome da, ako bude potrebno, i vojnim putem brane svoju zemlju. I na kraju, to je i odgovor na vaše pitanje šta Venecuela može da uradi u svemu tome. Ja mislim da je njena najveća snaga u njoj samoj. Dakle, ona ima negde sada blizu 30 miliona stanovnika, dakle to nikako nije za šalu i za podcjenjivanje. Ima vojsku koju je Hugo Chavez prilično modernizovao tokom svoje vladavine, tako da mislim da Venecuela može da odoli napadu susjednih zemalja čak i ako bi ih Sjedinjene Američke Države podržala.
Da li treba strahovati možda od nekog scenarija sličnom onom koji smo mi ovdje osjetili 1999. godine, odnosno o napadu na Venecuelu iz vazduha i možda pokušaju da tim nekim napadima avionima i bombardovanjem Venecuele pokušaju da smene režim?
To je...
Da li je to opcija koja je bliža Vašingtonu možda u nekom trenutku?
Pa ja mislim da u ovom trenutku nije, iz jednog prostog razloga, zato što Sjedinjene Američke Države, vama je poznata i čuvena operacija Kondor i sve to što su Sjedinjene Američke Države radile, praktično one su u svakoj južnoameričkoj i centralnoameričkoj zemlji svrgnuli režim nekada tokom istorije. Ali nikada nisu bombardovale ni jednu zemlju tako direktno i brutalno kao što je bio slučaj sa nama. Drugo, međunarodne okolnosti su se promijenile. Sasvim je sigurno da i Rusija i Kina ne bi blagonaklono gledale na sve to, tako da mislim da je ta opcija isključena. Ako govorimo o nekom mogućem napadu na Venecuelu, moje mišljenje je da bi to moglo biti iz pravca Kolumbije ili iz pravca Brazila uz podršku SAD-a, jer ako su Sjedinjene Američke Države zvanično pre nekoliko dana izjavile da Brazil može kao njihov favorizovani partner da nabavlja njihovo oružje, njihove sisteme odbrane na lakši i pristupačni način, ja zaista ne vidim u ovom trenutku zašto bi Brazilu bilo potrebno bilo kakvo naoružanje, posebno naoružanje predviđeno za napad.
Da li je Donaldu Trumpu potrebna eskalacija situacije sa Venecuelom sada godinu dana pred nove predsjedničke izbore?
Ja mislim da ste tu apsolutno u pravu, jer očigledno je da građane u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje najviše okupiraju neke spoljašnje teme. Pokušaj napada na Iran je apsolutno propao. U Siriji smo bili svedoci pre svega trijumfa Ruske Federacije. Trgovinski rat, ekonomski rat koji Donald Trump vodi odnosno pokušava da iscenira sa Kinom, za sada ne daje rezultate. Tako da mislim da će on u narednom periodu pokušati da prikupi neke političke poene na slučaju Venecuele, posebno što je to osjetljiva tema za same Amerikance, s obzirom da oni taj prostor smatraju svojim dvorištem u skladu sa čuvenom Monroevom doktrinom, ali vidjet ćemo, mislim da će do neke vrste eskalacije odnosa doći, mislim stanje na terenu to govori, potezi koje pre svega američka strana vuče govore. Tako da, mislim da ste u pravu.
Koliko Maduro može da izdrži ovaj neki status quo, da kažem, u ovom trenutku? Znači, vezane su mu ruke ekonomske, rekli ste, Venecuela više ne može ništa da izgubi, ništa više ne može biti oduzeto s obzirom da je situacija jako loša. Šta on može da uradi u ovom trenutku? Šta mislite da je u njegovoj glavi?
Pa sam John Bolton je izjavio da ove ekonomske sankcije jesu usmerene na to da definitivno uzdrmaju Madura, ali opet kažem, sami stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država su ga opovrgli u tome, rekavši da je venecuelanska ekonomija već dovoljno razorena, da to može samo pojedinačno ljudima određenim da šteti. Ono što Maduro može jeste da se drži međunarodnog prava, jer je to ono čega se on do sada držao i ono na što on apsolutno ima pravo da se poziva i što je u njegovom interesu.
Da ide na nove izbore.
Kada govorimo o predsjedničkim izborima, ja ne vidim, rekao sam to u prethodnoj emisiji, sada ponavljam, ne vidim ni jedan razlog. On je dobio mandat od svojih građana, zašto bi on pristao na izbore u kojima bi učestvovao, na primjer, Juan Guaido, koji očigledno ima svaku vrstu podrške SAD-a i drugih zemalja, i sa ovim bih završio. Mislim da je zapravo put kojim treba da ide Maduro pronalaženje jednog trajnog konsenzusa sa vojnim strukturama moći u Venecueli, da tu obezbedi podršku svom režimu i da nastavi koliko je to moguće da jača vojsku.
Rajko, hvala vam najljepše na ovom.
Hvala vama na pozivu.
Slušali ste Sputnik intervju o situaciji u Venecueli. Razgovarala sam sa Rajkom Petrovićem sa Instituta za evropske studije. Ja sam Sandra Čerin. Budite uz nas i sutra u 21 sat na istim ovim talasima. Prijatno.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.